çatdıraq.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Hər cümə axşamı olduğu kimi saat 12-dən, 12.05-dən saat 1-ə kimi burada olacaq. Bugünkü qonağımız Nigar Köçərlidir, Milli Kitab Mükafatının təsisçisi və təşkilatçısı. Xoş gördük sizi. Necəsiz? Artıq elan elədiniz ki, şərtlər necə olacaq, münsiflər kimdir, ən çox tartışılan, mübahisə olunan, müzakirə olunan məsələlərdən biri. Küsənlər geri qayıtdı və gözlənilmədən yeni simalar da gəldi. Necə olacaq bu müsabiqə? Danışacaq az sonra, amma ünvanlar dinləyicilərimizə deyək ki, Nigar Köçərli ilə həmin gün dərhal işdən sonranın qonağı olmuşdu, bəzi sualları cavablandırmışdı, amma biz dinləyicilərimizə müraciət elədik, Facebookdakı istifadəçilərə müraciət elədik ki, buyurun, gəlin Nigar Köçərliyə sualınız qalıbsa, onları bizim Pen Klub verilişində cavablandırsın. Ünvanlarımız beləliklə efir @ işarəsi azadlıqradiosu.az 057441017 SMS xəttimizdir və 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı ya prodüserimizə qoya bilərsiniz, ya da canlı efirdə sualınızı Nigar xanıma çatdıra bilərsiniz. Və Nigar xanım, beləliklə yeni simalar gəldi və incənlər də geri qayıtdı. Elxan Qaraqan, elə Pen Klubda bir qədər əvvəl, avqustun əvvəlində sizinlə görüşəndə bir işarə vurdunuz ki, qaliblər, müsabiqənin qalibləri həm də münsif heyəti ola bilərlər. Və Elxan Qaraqan da artıq münsifdir. Amma artıq bununla bağlı qıcıqlar var, etirazlar var, narazılıqlar var. Niyə Elxan Qaraqanı cəlb elədiniz? Bu sizin ideya idi, başqalarından gəlmişdi. Məqsəd nə idi?
Burada məqsəd İlhan Qaraqanı münsif etmək deyildi təbii. Məqsəd o idi ki, ümumiyyətlə belə bir yeni bir qayda yaratmaq, hər bir qalib növbəti il münsif kimi qatılsın. Bu normal bir prosedurdur. Məsəl üçün Oscar mükafatında belə bir şey var. Ümumiyyətlə bir neçə mükafatda da belə bir praktika var. Yəni ona görə bu il bizdə həm İlhan Qaraqan, həm Pərviz Cəbrayıl.
Niyə Elxan Qaraqanın üstündə dayanıram? Çünki Elxan Qaraqanla bağlı o qalib olanda xeyli müzakirələr getmişdi. Tənqid olmuşdu, əsəri də, özü də, plagiatlıqda suçlandırılmışdı və s. və ilaxır. Və indi təkrar münsif olması, hətta Akşın yenisi deyib ki, mən o münsiflərə əsərimi vermərəm. Yəni, məqsəd nədir? Müsabiqə ətrafında diqqət, hakim yaratmaq, diqqət cəlbələnmək.
Belə bir məqsəd yoxdur. Onsuz da hər il, hatta biz istəmədik belə, yenidə hakim yaranır. Təbii, mən istəməzdim ki, hər hansı bir formada hakim, skandal ya baykot olsun. Bu, ədəbiyyat müsabiqəsidir və çox istərdim ki, çox belə də yaxşı, sakit, normal qaydada keçsin və heç bir belə problem olmasın. Amma hər il yenidən, bax, belə bir problemlər yaranır. Məncə biz artıq bunu qəbul etməliyik ki, bu həmişə bir olacaq.
Amma sizin münsiflərdən biri, Rəşad Məlcəd, özü bugünlərdə mətbuata deyib ki, mən özüm bilərəkdən həmişə bu müsabiqə ətrafında haiku yaradıram, intriqalar yaradıram ki, müsabiqəyə diqqət artsın. Sizin də belə deyək ki, bu işdə bir həmrəliyiniz varmı? Bir həmfikirsiniz mi bu məsələdə ki, müsabiqəyə diqqət artırasınız biri?
Yox, həqiqətən heç bir, yəni ilk başlayanda birinci il məsləhətləşirdim ki, nə etmək olar ki, belə də maraqlı olsun, yəni başlamaqdan əvvəl. Amma sonra özündən bax belə təbii forma. Mən belə anlayıram ki, hər bir şəffaf, maraqlı bir layihə mütləq cəmiyyətdə bax belə hayku yaradır. Yəni məncə bu normal bir haldır və normal bunu qəbul etmək lazımdır. Təbii sadəcə məni bu çox həssas yorur, çünki bir təşkilatçı kimi mən məcburam jurnalistlərin suallarına cavab verməyə. Yenə deyirəm, şəffaflıq bizim əsas prinsipimizdir və buna riayət edir. Ona görə hər bir suala mən mütləq cavab verməliyim. Bu da mənim vaxtımı alır və hansı bir formada mütləq məni yorur. Yalnız bax buna görə mən həmişə fikirləşirəm ki, təbii olmasaydı daha yaxşı olardı. Amma yenə deyirəm, yəni bu normal bir haldır. Hər il nəsə baş verir və hər il bax bu belə deyəsən davam edəcək.
Və Peru imzalı bir dinləyici yazır bizə. Yazır ki, Nigar xanım, Qaraqan istedadlı gəncdir, amma sizcə onun münsiflər heyətində olması yaş həddini, peşəkarlığı aşağı salmayacaq mı? Çünki tanınmış yazıçılar heç vaxt istəməzlər ki, onların kitabını Elxan adlı reper qiymətləndirsin.
Yenə deyirəm, bilirsiniz, mən sizi başa düşürəm və iradlarınızı anlayıram. Amma yenə bu sarayda Elhan Qaraqanı münsiflərə salmaq üçün yəni təşkil olunmayıb. Söhbət bundan burada sadəcə ondan gedir ki, bax belə yeni maraqlı bir qaydadır. Hər bir münsif avtomatik olaraq, hər bir qalib avtomatik olaraq münsif olsun. Və Elhan Qaraqanın təbii birinci il qalib olmağı da çox böyük suallar var idi. O da hayqırdı qalmaqal idi. Amma yəni normaldır yəni də qalib oldu və bir qalib kimi yerində münsif olmalıdır.
Onsuz da sizin cəmi iki qalibiniz vardı. İndilik Pərviz Cəbrayıl və Elxan Qaraqan və Pərviz Cəbrayıl ilə bağlı da narazılıqlar var idi. Yəni hər halda bilirdiniz ki, bu təbii narazılıqlara səbəb olacaq.
Təbii, mən əminəm ki, kimsə bax eləcə bax elə bax bu həmin bu yolda həmin qayda ilə narazılığı bildirir ya da hayki salır, amma Pərvizin orada olmağı ilə bağlı. Yəni əminəm ki, belə bir şey də var. Və bu da normaldır. Yəni həmişə belə mütləq belə olacaq. Münsiflər heyətinin tərkibi ilə də narazı olanlar olacaq. Məncə normal təbii xaldır.
Yox, müsabiqə nəyə qazanılacaq ki, Elxan Qaraqan və ya Pərviz Cəbrayıl bu müsabiqədə münsif olsa, nə qazanır bundan? Və bilə-bilə ki, bu bəlkə kimlərsə doğrudan da bu müsabiqədə imtina eləyəcək ki, münsiflərdə həmin şəxslər təmsil olunub, gənc yaşına görə, təcrübəsinə görə, bəlkə kiminsə siyasi baxışına görə. Bax, bilə-bilə bu adımı niyə atırsınız? Nə gətirəcək bax bu qaydanın tətbiqi? Maraqlıdır sadəcə.
Yox, bilirsiniz, maraqlı qaydadır. Maraqlı təcrübədir. İlk il sən bir yazıcı kimi müraciət edirsən. Əgər qalib gəlsə, indi özün gəl münsiflər heyətinin tərkibinə bax işə, qaydaya necə işləyir bu və özün kimisə belə deyək də əsərini seç, oxu və onu mükafatlandır. Məncə bu normal təbii bir şeydir. Maraqlı qaydadır. Ona görə bax belə bu qaydanın şeydir. Hansı qaldı yenə münsiflərin tərkibinə burdan narazı olanlar da var yenə də və həmişə olacaq. Amma baxın, münsiflər heyəti cəmiyyətimizin seçilmiş insanlarıdır. Ən azı buna heç kəs şübhə etmir. Seçilmiş insanlardır. Və onları boykot etmək ya onlara qarşı narazılıq bildirmək eləsində elə cəmiyyətə qarşı narazılıqdır. Da? Yəni, mən bunu anlaya bilərəm bu formada. Amma yenə də nə edə bilərəm? Bu bizim cəmiyyətimiz, bu da bizim münsiflərimiz.
Yox, münsiflərin hamısına etiraz yoxdur orada.
Yox, həmişə kimsə orada qıcıq yaradır. Mən hələ belə adı eşitməmişəm kimlə bağlı hansısa bir sual olmasın. Ötən il misal üçün Çingiz Abdullayev və Rəşad Məcid birinci il. Bunlar yenə də siyahıdadır, amma bu il nədənsə onlara heç kəs artıq etirazı bildirmir. Bəs nə oldu belə? Çingiz Abdullayev və Rəşad Məcid mi dəyişdilər, yoxsa ümumiyyətlə onlara qarşı münasibət mi dəyişdi? Də? Yəni mənlə nazır bax bu
indi daha çox kimlərə etiraz var?
Yəni təzə başlayıblar etirazlar. Mənim üçün böyük bir sürpriz oldu ki, bizim Facebook səhifəmizdə Elhan Qaraqana qarşı çox böyük etirazlar oldu. Onlar orada etirazını bildirənlər heç bir mən biləndə təşkilatın üzvləri deyillər. Bunları sadəcə ümumiyyətlə Elhan özü qıcıq yaradır bir şəxs kimi. Çünki biz onun məsəl üçün kitab təqdimatlarını keçirəndə də mən gördüm ki, bax belə bir qıcıq var həmişə ona qarşı. Necə ki onu sevənlərin sayı da hədsiz çox böyükdür. Amma yenə də bax məncə normal haldır. Olsun da.
Olsun sizcə.
İstəməzdim. Bax, yenə deyirəm, istəməzdim.
Amma müsabiqəyə gələn əsərlərin sayını azaltmayacaq ki bu.
Yox. Məncə heç bir etiraz.
Yəni, yaşı 30-u haqlamamış bir gənc deyək ki, ciddi yazara qiymət verəcək və o gənc ki əvvəl də dedim, plagiatlıqda da suçlanırdı, yazılarına da bir mənalı münasibət yox idi və təbii ki, bunlar təsir eləyəcək.
Amma bu qalibdir. Deməli, münsif olmalıdır.
Yəni, qaliblər müzakirə olunmalı.
Və eyni formada birisi orada bir neçə yazıcı var. Onların da yazıcılığını şübhə altına salıblar. Onlar da deyirlər, misal üçün, bu nə yazıcıdır belə. Kimsə deyəcək ki, misal üçün, Pərvizin əsərində mən o qədər səhv tapdım. O niyə münsifdir? Yəni, normal xaldır. Bizə həmişə kiməsə qarşı, bax, belə iradlar var. Yəni, xüsusən ədəbiyyatda normal bir praktikadır. Yəni, hamı bir-birinə narazıdır və hamı bir-birinə qarşıdır, belə deyə də.
Və sizlə söhbət edəndə Rəşad Məcid də 525-ci qəzetin redaktoru, həm də münsif Rəşad Məcid qoşuldu söhbətə və dedi ki, orada brend adlar var ki, onlardan bəlkə də imtina etmək lazımdır. Səbəb dedi ki, onlar əsərləri oxumurlar. Və belə bir brend kimi təqdim olunansı bir şəxs münsif Ramiz Fətəliyevdir bu dəfə. Həm də qoşulur, yeni qoşulur, yoxsa əvvəl də var idi, yeni qoşulur. Ramiz Fətəliyev sizcə imkan tapıb bu yazıları oxuya biləcəkmi?
Niyə məhz Ramiz Fətəliyev sizdə sualları doğurdu?
Ramiz Fətəliyev, Rüstəm İbrahim Bəyovla, Rafiq Əliyevlə bağlı suallara cavab vermişdiniz. Ona görə, həm də Ramiz Fətəliyev bugünlərdə Heydər Əliyev ilə bağlı trilogiya çəkir və biz dəfələrlə cəhd elədik ki, ondan müsahibə götürək və vaxtı olmadı. Dedi ki, vaxtım yoxdur. Necə bilirsiniz, müsahibədə vaxt tapıb bu əsərləri oxuya biləcəkmi? Ona görə bu sual yarandı.
Müsahibələri hamısı çox belə deyilə nüfuzlu, hamısının işi çoxdur, hamısı işləyir və mən həqiqətən böyük çətinlik çəkirəm onlara əsərləri verməyə, sonra soruşmağa necə oxudunuz, plan, bax bu cür təşkilatçılıq çox vaxt aparır. Hansı qaldı Ramiz bəylə? Məncə Ramiz Fətəliyev tərəfindən heç bir problem yox idi. Heç bir dəfə də belə deyil. Orada elə münsiflər var həqiqətən. Kimsə çətinlik çəkir, vaxt tapmır falan. Amma ya da məsəl üçün bax Nərgiz Cəlilova. Hər il mən onunla bağlı belə iradlar eşidirəm ki, Nərgiz xanım humor falan bilmirəm nəyə görə belə suallar var. Amma mən sizə deyim, elə təqdimata da bunu qeyd etdim. Nərgiz Cəlilova əksinə ən məsuliyyətli münsiflərdən biridir. Vaxtında bütün əsərləri oxudu, balları təqdim elədi və həqiqətən oxuyub belə.
Yəni hesab edirsiniz ki, Ramiz Fətəliyevə bağlı problem
olmayacaq? Yox, mən orada problem görmürəm. Yəni, məncə kifayət qədər vaxtı var. O nəsər oxumaq elə də böyük problem deyil, sizə deyim. Yəni, əslində, bir həftəyə məncə bitirmək olar.
Nəzərə alsaq ki, söhbət kitablardan gedir, romanlardan gedir, ciddi əsərlərdən gedir. Şəbnəm Xeyrulla sizə göndərir ki, müsabiqənin elanından qabaq uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı xüsusi nominasiyanın elan ediləcəyi haqqında məlumat verilmişdir. Bilmək istərdim, bu fikir hələ də qüvvədədirmi?
Təbii, mən çox sevinirəm ki, belə bir nominasiya yaranıb bizdə. Bu bizim böyük belə faciəmizdir. Uşaq ədəbiyyatı Azərbaycanda çox pis vəziyyətdədir. Və balaca belə bir nominasiya var, 300 manatdır. Ən yaxşı uşaq nağmına görə. Əslində, özüm də düşünürəm, bir kitabçı kimi bilirəm ki, bir o qədər də yoxdur bizim yazıcılarımız. Yəni, çox az olacaqlar.
Amma az məbləğ deyilmi?
Təbii azdır, təbii azdır. Amma ilk başlayırıq, yəni belə motivasiya kimi, belə maraqlı belə bir şey üçün belə 300 manat hələ ki, ayıraq, baxaq görə necə alacaq. Ola bilsin...
Bəlkə məbləğ cəlb edici olsa daha çox adamları cəlb eləyə bilərdiniz.
Təbii, bu hələ bir yana. Orada şeir nominatiyası da var. Orada qəsdən az qoyduq məbləğ, çünki bizdə şairlərin sayı çoxdur. Şeirlər
toxunacaq o məsələyə, hə.
Orada bax biraz mən belə çəkindim, çox fikirləşdim. Dedim ki, yəqin ki, hələ ki, orada da 300 manat kifayət olacaq. Və üçüncü nominasiya ən maraqlı əsərə, ən yaxşı əsərə, gənc yazıçının əsərinə. Orada da hələlik 300 manatdır.
Bu ən yaxşı Azərbaycan nağılı belə nominasiyadır.
Yox, ən yaxşı uşaq nağılına.
Uşaq nağılına.
Məncə, mən çox bax, mənim diqqətim bu nominasiyada olacaq. Çünki, bax, bu böyük bir problemdir. Yoxdur bizdə uşaq ədəbiyyatı ümumiyyətlə. Var bir neçə yazıcı, istedadlı, maraqlı yazıcılar. Ümid edirəm ki, onların xəbəri olacaq ki, belə bir nominasiya var və əsərlərini verəcəklər.
Müraciət edənlər varmı? Yer gəlmişəm, bir valideyn kimi mənə də maraqlı. Çünki seçim eləmək doğrudan da problemdir və dəfələrlə Şahbaz Xudoğlu ilə də bu haqda danışmışıq. O da deyir ki, biz Azərbaycan nağıllarını sadəcə çap eləyə bilərik. Onlar da ki, onlarla bağlı artıq bəzi tənqidçilərin də fikirləri var ki, dövrü keçib və s. və yaxud. Yəqin ki, bir gün Pen Klubda buna toxunarıq.
Hasıqaldı uşaq nağılla bağlı. Artıq müraciət edənlər var, belə maraqlı bir formada. Yazdılar ki, misal üçün, nə qədər vaxtımız var? Mən deyirəm, noyabrın 16-sına kimi. Onlar deyirlər, aha, mən yəni, o vaxta kimi bitirəcəm. Yəni, isti-isti oturub yazırlar və əsərləri belə.
Suallar gəlməkdədir, Nigar xanım sizə. Mən ünvanları bir daha xatırladım. Dinləyicilərimizə efir ət işarəsi azadlıq radiosu.az 050 744 10 17 SMS xəttimiz 436-77-41 sayılı telefonunda açıqdır. Zəng eləyə bilərsiniz və Rıza Hüseynov yazar ki, salam Nigar xanım, əvvəl demişdiniz ki, müsiflərin sayını artırıb 25-30 nəfər eləyəcək. Bəs nə oldu? Niyə, nə dəyişdi ki, kim sizi fikrinizdən yayındırdı? Məsələn, Kamal Abdullah, Salam Sarvan, Ramiz Rövşən, Anar, Zəlimxan Yaqub, Əsək Cahangir niyə münsif olmadı? Bir də mən çox istərdim ki, Əsək Cahangir ya ekspert ya da münsif olsun. Bu çox savadlı və istedadlı insanı niyə kənarda qoymuşsunuz? Nərgiz Cəllovadan ədəbiyyatı belə pis bilir. Ya Şahbaz Xudoğludan xahiş edirəm suallarıma ətraflı cavab verin. Səmimi saygılarla Rıza Hüseynov.
Bəli. Münsiflərin sayını əvvəl mən ümumiyyətlə planlaşdırdım ki, ən azı bir 30-40-50 nəfər olacaq. Yavaş-yavaş bu rəqəmə çatacaq. Yəni, hər il biz 4-5 nəfər qatacaq. Nə qədər çox adam qatılsa, münsiflər heyətinin tərkibinə bir o qədər yaxşıdır. Sadəcə bizim işimiz, təşkilatçı işi çox...
İndi münsiflərin tərkibi neçə nəfərdir?
19 nəfərdir, səhv salmıramsa. 19 nəfərdir. Asıl qaldı orada qeyd olunan adlara. Ramiz Rövşənə biz təklif eləmişdik. O dedi ki, hədsiz çox işi var bu il ərzində. Çünki ssenari yazır, yəni hansı filmi deyəsə redaktor edir falan. Dedi, hədsiz çox işim var, amma növbəti il mütləq qatılacam.
Növbəti ildə ona ssenarilər təklif etmə məsələləri. Bəs salam Sarvan.
Mən düşünürəm bu adlarla bağlı. Yəni bax bu adlar biz bu il nə etdik? Deməli mən bir an azı 20-30 nəfərə müraciət etdim ki, sizcə münsiflər heyətinin tərkibində kimlər olmalıdır? Adları çəkin və bax indi gördüyünüz adlar, bunlar ən çox deməli, qeyd olunan adlardır. Və təbii orada Salam Sərvanın adı da var idi, Əsa Cahangilin adı var idi. Yəqin ki, yavaş-yavaş deyirəm də, bax, həm ekspertlərdə, həm müsiflərdə, həm dəyişiklik, həm də genişlənmə olacaq.
Yəni, o adamlar cavab olunacaq gələcəkdə. Çünki Rıza Hüseynov deyirdi, xarş edirəm, ətraflı cavab verəsək.
Nəzərə alarıq, anasın.
Aha. Görəsən, Nigar xanım gənc yazarlardan kimi oxuyub? Məsələn, hansı gəncin romanını oxuyub və bəyənib? Soruşun, mənim adımdan maraqlıdır. Doktor yazır bunu.
Mən bu suala cavab verməyəcəm. Çünki bir təşkilatçı kimi mənim heç bir hüququm, haqqım yoxdur bu suala cavab verməyə. Mən
ki,
öz simpatiyalarımı ya da antipatiyalarımı göstərməməliyəm.
Oxuyursunuzmu amma?
Oxuram, təbii. Kimlərimizə? Mən həm gənc yazıçıları, həm...
Bəyəndiyinizi deməyin, sadəcə oxuduqlarınızı sadalaya bilərsinizmi? Doğrudan da kimləri oxumusunuz son aylarda, günlərdə?
Yox, çünki əgər mən kimisə oxuyuramsa, deməli, bəyənmişəm.
Bəyənməyəm. Hələ oxumamış necə bəyənmək olar?
Mən belə, yəni birinci, ikinci səhifədən artıq bəllidir. Yəni mən oxuyacam, yoxsa yox. Bir sətirdən artıq, misal üçün, bəyənmədiyim yazıçını oxuya bilmərəm, yəqin ki. Yəni, gücdən belə. Ona görə... Yəni, xarici müəlliflərlə bağlı hər bir sualınız varsa, mutlaq, buyurun.
Hörmətli Oxuzalı, Nigar xanımdan soruşun ki, təqdimat işləri rayonlarda olanda ora kimləri aparacaqlar? Yazıçılar, jurnalistlər olacaq mı, yoxsa 1-2 münsif və ekspert?
Yaxşı sualdır. Biz ilk birinci il bu cür təqdimatları eləyəndə bir dəfə bir avtobus tutduq Qazağa, Toğuza, Gəncəyə getdik və orada təqdimatlar keçirdik. Çox maraqlı oldu. Hələ də uşaqlar belə də xoş xatirələrlə doldu deyir. Çox maraqlı oldu bir tədbir. Yəqin ki, bu il də eyni şey olacaq. Yəqin ki, nəinki münsiflər, həm də ola bilsin, ekspertlərdən kimsə, yazıçılardan, jurnalistlərdən kimsə aparacaq. Mən fikir verdim ki, bu cür təqdimatlar çox uğurlu olur. Nə mənada? Yalnız Milli Kitab Mükafatının təqdimatı deyil bu. Ümumiyyətlə, belə deyil, də ədəbi məclis olur, maraqlı olur. Rayonlarda bir o qədər sakitçilikdir, yəni iflic vəziyyət ədəsində olar ki, onlar üçün bax, bu cür tədbirlər çox maraqlı olur. Ona görə çalışacaq ki, bir yadda qalan bir tədbir olsun.
Salam Nigar xanım, MKM-də, yəni Milli Kitab Mükafatında Amerika yazıçısının əsərinin Azərbaycan dilinə ən yaxşı tərcüməsi nominasiyası olacaqmı bu il?
Bəli, olacaq. Biz onu presslizdə qeyd etmədik, çünki Amerika səfirliyi hələ də qərar qəbul etməmişdi press o vaxta kimi. Amma səhər, yəni onlar mənə zəng vurub.
Avqustun 29-unda.
Əslində, avqustun 28-də səhər mənə zəng vurdular. Presslizlər artıq yayılmışdı. Dedilər ki, biz artıq qərar qəbul etdik. Təbii, biz qoşuluruq, dəstək veririk. Yenidən 1000 manat məbləğində mükafat veriləcək. Amma bununla bağlı, biz ayrıca bir pressliz yayacaq, yəqin ki, bu həftə. Yəni, bu dəfə şərtlər olacaq və o şərtlərə uyğun olaraq bir əsər seçilməlidir. Yəni, yalnız, bu dəfə yalnız bədii ədəbiyyat olmayacaq. Ümumiyyətlə, ədəbiyyat hər bir hansı əsər falan. Yəni, belə maraqlı şərtlərdir.
Nigar xanım, tədbirdə Əjdərol təklif elədi ki, münsiflərin əsərləri oxuyub-oxumamasını yoxlayın. Sual cavab olsun, komissiya olsun. Bunu etmək olarmı? Edəcəksinizmi? Sayğılar.
Yaxşı təklifdir, yaxşı fikirdir. Bir təşkilatçı kimi bu mənim borcumdur. Onları yoxlamağa, oxuyurlarmı, oxumurlarmı. Təbii, mən onlarla söhbət edirəm. Dəfələrdə zəng vururam. Misal üçün, onlara bu il 2 ay yarım vaxt veriləcək, hətta 3 ayda. Yəni, kifayət qədər vaxt var. Həmişə bunlar deyirlər ki, biraz azdır vaxtımız falan. Bu dəfə 3 ay vaxtları var. Təbii, zəng vuracam. Necə ki, ötən il zəng vurmuşam, 2 il əvvəl zəng vurmuşam. Ən azı 1-3-4 dəfə hərəsinə zəng vuracam ki, oxuyursunuzmu, necədir, əlindən gələn edəcəm ki
amma deyir komissiya yaradılsın nəsə belə bir sual cavab edilsin bir komissiya yaratmaq olar mı münsifləri
biraz mənə biraz ağır gəlir yəni, necə olacaq amma ümumiyyətlə bir təklif kimi yaxşı ən azı heç olmasa münsiflər düşünürsünlər ki həqiqətən bu çox məsuliyyətli bir işdir və bunlar nəinki hansısa bir əsərin ola bilsin hansısa müəllifin taliyini həll edirlər yəni mən çox istərdim ki bunlar bu məsuliyyəti hiss etsinlər
belə başa düşdüm ki sizin özünüzdə də şübhələr var bundan bağlı ki bəzi münsiflər oxumurlar əsərləri
şübhələr yox mən bunu nəzərə almalıyam. Yəni, təbii ki, mən bunları nəzarət etməliyəm ki, oxusunlar. Normal. o halda. Əslində elə ekspertlər də eyni şey, ekspertlər də, müsiflər də. Bu həmişə bir problem deyil. Yəni bu bir məqsəddir, oxumalıdırlar və biz bu məqsədə həmişə belə diqqət yetirməliyik.
Vaqif Səmədoğlunu niyə çıxartdınız müsiflərdən? Orda ən zövqlü adam o idi yazır Nigar.
Heç mən əsla belə hərəkət etmərəm. Vaqif bəy çox sevirəm hədsiz. Ötən il özü imtina etdi. Dedi ki, gözlərində problem var, əməliyyat olundu. Mən çox istərdim ki, Vaqif bəy olsun. Yəni bizə ona
Amma özü etiraf elədi ki, əsərlərin çoxunu deyəsən oxumayıb.
Oxumayıb, bəli, oxumayıb. Etiraf edib ki, oxumayıb və ona görə heç bir bal qoymayıb, heç bir yazışa.
Suallar gəlməkdədir. Bizə o sualları oxuyacağam mən bu saat ərzində. Göndərin. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az 050-744-1017 və 436-7741 sayılı telefonumuz da açıqdır. Ünvanlarımız bizim həmişəki kimi ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az peklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Bizi həmçinin Web TV-də izləmək imkanınız var. Gəlin Azadlıq Radiosunun saytına və şərtlərlə orada tanış olun. Və qısa bir ara verəcəyik. Bu arada siz suallarınızı göndərin. Mən onları seçim, baxım, seçim edeyim o suallara. Nigar xanım da bir nəfəs dərsin bu qısa vaxt arasında.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabın üzərindən, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusan cənnəmə.
Yox, yox, sən çatdın. Mən sənə gəlmirəm. Mən sizə
obyektivəm. Yox, xüsusi mənim namım yox elə.
1%-dən söhbət gedir. Keyrəsən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, xoş gördük sizə Azadlıq Radiosunun efirində. Pen Klub proqramına qulaq asırsınız. Ünvanlarımız Azadlıq Radiosu.az internet səhifəmizdə, peyklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Bizə Web TV-də baxmaq imkanınız da var. Azadlıq Radiosunun səhifəsinə, internet səhifəsinə gəlin və sağ küncdə düyməni basın və bizi izləməyə başlayın. Oxuzalı səhifəsinə gələ bilərsiniz bununla bağlı həmçinin. Və suallarınızı göndərin. Bir daha xatırladıram, 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı canlı efirdə vermək imkanınız var. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az da suallarınızı yaza bilərsiniz. Qonağımız Nigar Köşərli, Milli Kitab Mükafatının təsisçisi və təşkilatçısı. Ona bütün suallarınızı verə bilərsiniz. Belə bir imkan yaradır Azadlıq Radiosu. Verilişi isə mən aparıram Şahnaz Bəylər qızı. Salam, hansı universitetlərdə təqdimat eləyəcəksiniz? Rektorlarla razılaşmışsınızmı? Kimlərlə? Abil Məhərrəmov, Əhliman Əmraslanov, Kamal Abdullah, Leyla yazır bunu Bakıdan. Rektorlarla razılaşdırmışsınızmı?
Sentyabr ayı ərzində bizdə təqdimatlar olmalıdır. Ali divan təhsil ocaqlarımıza. Hələ razılaşmamışıq, amma indidən bilirəm ki, çox böyük problemlər olacaq.
Hətta Kamal Abdulla ilə bağlıdır.
Yox, Kamal Abdullayla problem olmayacaq yəqin ki. Çünki birinci il biz bu cür tədbirlər təşkil etmişik. Slavyan Universitetində, Xarici Dillər Universitetində bizi çox gözəl qəbul ediblər. Və Xəzər Universitetində.
Həm Nəti Saxanlı, həm də müziklərdə.
Bəli, bəli, bəli. Və mən çox təsirləndim. Əslində, xüsusən Xəzər Universitetinin tələbələrinin səviyyəsindən çox gözəl idi. Çox gözəl keçdi bütün bu tədbirlər. Amma, deməli, Bakı Dövlət Universiteti, Pedagoji İnstitutu və...
Tibb İnstitutu.
Tibb İnstitutu müraciət etməmiş. Amma, bax, bu qeyd etdiyim universitetlər, onlar birinci il imtina ediblər. Yəni, dedilər ki, istəmirik, sağ olun, çox sağ olun.
Nə, izahat verirlər mi bundan bağlı ki, niyə istəyirlər?
Bəli, təbii, rəsmi cavab ki, bizim işlərimiz çoxdur, belə plan, amma belə, çox belə mənim çox pis təsir etdi, mən gözləməzdim təbii. Hətta biz belə plakatlar hazırlamışdıq, xüsusi posterlar, məlumat elan üçün, onu da qoymadılar ki, biz onlar yerləşdirir onların növələrində.
Yəni, hətta belə.
Bəli.
Amma yenə müraciət edəcəksiniz.
Təbii. Bütün ali ocaqlara müraciət edəcəm və kim icazə versə, təbii ki, biz orada təqdimat keçirəcəyik.
Adil Baba yazır Lənkərandan. Salam Nigar xanım, birinci il Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Yazıçılar Birliyi bu müsabiqəyə dəstək verirdi. Bəs bu il niyə onların adlarına rast gəlmədik? Pərvizin qalib elan olunmağına etiraz olaraq sizdən üz çevirdilər, yoxsa... Hər halda sizi alqışlayıram, bu işin ötəsindən tək başına gəlmişsiniz. Eşq olsun belə güclü və qətiyyətli qadına yazır.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, xoş sözlərə görə. Hansı ki qaldı sualınıza, Yazıçılar Birliyi heç vaxt bizə təşkilat dəstəyi verməyib. Sadəcə Rəşad və Çingiz bəyin orada olmağı ola bilsin bir dəstək kimi, kiminsə qəbul olunub. Amma biz həmişə bunu vurgulamışıq ki, Yazıçılar Birliyinə heç bir aidiyyəti yoxdur həmin bu layihənin. Hansı ki qaldı ümumiyyətlə, hansı bir rəsmi təşkilatların dəstəyi ilə bu müstəqil layihədir və mən bax bu bizim əsas məqsədimizdir. Heç bir rəsmi struktura bağlanmayaq özümüzü, heç bir təşkilatla işləməyə belə.
Yəni amma birinci Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi doğrudan da bu məsələdə dəstək verir. Səbəb nə oldu ki, onlar imtina elədi? Yoxsa siz
yox, imtinadan qərar... söhbət getmir. Heç bir imtina yoxdur. Əslində elə bax ikinci ildə bax biz onların loqosunu yenə də yerləşdirdik. Yəni dəstək veriblər birinci il. Təhsis olanda onların dəstəyi var idi. Bir də İdman və Gənclər Nazirliyinin dəstəyi var idi. Hətta bu ildə biz Gənclər və İdman Nazirliyindən bizim belə müzakirəmiz var idi ki, ola bilsin, onlar birazdan hələ qoşulacaqlar, hansısa bir gənc yazara mükafat verəcəklər. Ola bilsin, belə bir şey oldu.
Hələ ki, yəni müsabiqənin geçişəsi zamanı olacaq.
Bəli, bəli. Yəni, bəlkə birazdan. Yəni, biz onlarla söhbət eləmişik, müzakirə var idi. Etsələr, təbii ki, çox gözəl olsun. Hansı bir gənclərə o bizim mükafat verəcəklər. Necə ki, birinci il etdirlər. Amma, ümumiyyətlə, bu müstəqil layihədir. Və mən həmişə bunu vurgulayarım. Müstəqil layihədir. Baksel və Bank Respublika layihənin sponsorlarıdır. Və salam. Yəni ki, bax, bu qədər. Yəni, bu hansı bir təşkilatı, ya da ki, məsələ, bax, belə bağlı deyil.
Amma bir fikirlər də var idi ki, birinci il həddən artıq müxalif yönlü, belə deyək ki, bəlkə belə deyək, müstəqil fikirli gənclər, gənc yazarlar orada iştirak edirdi deyin, sonradan rəsmi qurumlar, nazirliklər geri çəkildi, belə fikirlər də səslənirdi birinci ili. Demək ki, suallar gəlməkdədir, ekspertlərdə dəyişiklik varmı? Qanturalı yeni ekspertdir, bəs Etimad Başkeçid, Rəhim yazır.
Etimad Başkeçid ikinci il, yox, birinci il ekspert idi, ikinci il imtina etdi, çünki özü bir yazıcı kimi qoşuldu. Qan Turalı ən azı biz onu gözləyirik ekspertlər siyahısında. Yəni, amma mənə kimsə deyib ki, Qan Turalı deyəsən yazdı Facebook səhifəsində mi ki, ola bilsin bir yazıcı kimi
qoşulacaq. Mustafa romanını təqdim eləmək istəyir, Telegraf Aza deyib səhif eləmirəmsə.
Tamam olsun, yəni o da normaldır.
Ay, ekspertlər bəlli deyil mi bugünə? Münsiflər bəllidir, amma ekspertlər bəlli deyil.
Biz onları sadəcə ayrıca bir adətən ayrıca belə presiliz buraxırıq onlarla bağlı. Ən azı eyni insanlardır, yəni ki, Tehran Əlişanoğlu, Mahir Qarayev, Yaşar, Zahir Əzəmad və Elnarə Tofiq qızı. Plus üstəlik bu il biz iki yeni ad əlavə edəcəyik. Mən fikir verdim ki, ekspertlər üçün rus dili ədəbiyyatı oxumağa bir az çətin gəlir. Yəni çox yox, bir az çətindir. Nə mənada iş yoxdur onsuz da. Ona görə biz bu il rus dili ədəbiyyatı bir az ayrıldıq. Onun üçün iki ayrıca rus dili ekspert qatılacaq. Onların adlarını indi deyə bilərəm. Vyacheslav Sapunov, jurnalist, blogger, yazıcı və Bela Zakirova. Bax, bu iki nəfər rus dili ədəbiyyatı oxuyub qiymət verəcəklər.
Və Makedon soruşur, yeri gəlmişkən ki, Rəşad Məcidə Şirin Bulkilər aldınızmı?
Necə?
Şirin Bulkilər aldınızmı? Yəqin ki, aldınız ki, o razı saldınız. Çünki demişdi ki, Nigar xanım gəlir o Şirin Bulkalardan alsın, gəlsin və mən razı salsın. Və başqa suallara keçək. Mən onları indi çatdıracağım. Şeirlərlə bağlı suallar gəlməkdə də çox suallar var. Nigar xanım yazır Arzu Bakırdan. Necə şeir göndərmək olar?
Şeirlə bağlı deməli, belə bir şərt var. 100 sərtdən çox olmasın. Yəni, kimsə artıq, bizə artıq müraciət edənlər sayı hədsiz çoxdur bu il. Artıq hətta avqus ayında başladılar göndərməyə. Biz də, misal üçün, xüsusən bölgələrdə yaşayanlara yox deyə bilmirdik. Yəni, geri qaytarmaq mümkün deyil. Ona görə qeydiyyatı bir az tez başladıq artıq əslində. Şeirlər də göndərənlər var. Yenə də deyirəm, bundan ayrıca yəqin ki, yenə də böyle xəbər kimi yayacaq ki, daha dəqiq olsun, daha yaxşı anlasınlar. Şeir toplusunu təqdim etməyə gərək yoxdur. Ən yaxşı şeiri seçin. Yəni, yalnız bir şeiri təqdim etmək lazımdır. Hər bir şairdən bir şeir gözləyirik. Və 100 sətirdən çox olmasın.
Yalnız bir şeir?
Bəli, yalnız bir şeir.
Çətin olmayacaq. Bəlkə 2, 3...
Çox böyükdür. Məncə artıq yəni müraciət edənlərin sayı çoxdur onsuz da. Ona görə.
demək, Məmməd yazar ki, Nigar xanım, şeir nominasiyasının aqibəti necə olacaq? Siz hələ bilmirsiniz ki, kənddə ədəbiyyat müəllimi işləyən adamlar qalaq-qalaq poemalar göndərəcəklər. Lütfən bu suala cavab istəyirəm.
Bilirəm.
Poemaları necə seçimləyəcəksiniz? Necə eləyəcəksiniz?
Ona görə deyirəm, hər bir şairdən bir şeir olsun. 300 manatdan çox olmasın məbləğ. Hələ ki belə eksperiment kimi belə olsun. Təbii, sorsan. Birinci il çox gülməli oldu. Bəli, pendir də göndərən oldu, konfet də göndərən olublar. Çox oldum. Bu ildə yenə də bölgələrə gedəcək bir-bir. Yəqin ki, bu ildə çox olacaq.
Və Ramil yazar, şeirdə birinci olana 3000 manat, bəli, yoxsa az?
Birinci yerin qalibinə 3000 manat, ikinci yerin qalibinə 2000 manat, üçüncü yerin qalibinə 1000 manat məbləğində mükafat veriləcək.
Şeirdə?
Şehirdə yox, şehirdə yalnız 300 manat bir yer olacaq. Yəni bir qalib olacaq və 300 manat pul qazanacaq.
Və niyə belə az deyənlər də var?
Təbii, mən başa düşürəm onları. Mən bilirəm ki, Azərbaycan əslində nə də poeziya vətənidir, belə poeziya məmləkətidir. Burada şairlərin sayı hədsiz çoxdur. Və mənim fikrimcə poeziya çox təbii çox gözəl bir şeydir. Poeziyaya da dəstək vermək lazımdır, necə ki bizim bütün ədəbiyyatımıza. Amma mən bilən poeziya bir o qədər bərbad vəziyyətdə deyil, necə ki proza. Ona görə bizim xüsusi diqqətimiz həmişə prozunda olacaq.
Və yer gəlmişkən məbləğdən ki söz düşdü, Qulu Ağdamlı yazır Xırdalandan. Salam Nigar xanım, bu il müsabiqənin pul mükafatı niyə artırılmalıdır? Baksellə razılığa gələ bilmədinizmi? Yoxsa pulları olmadı? Növbəti mükafatda bu mümkündür mü?
Əslində biz heç onlara müraciət etməmişik ki, pul mükafatı daha böyük olsun. Məncə hələ ki belə qalsın, yəni normaldır. Yəni nə az, nə çoxdur, normal haldır.
Suallar gəlməkdədir. Demək,
onsuz da bu məbləğə görə bir baxın da necə savaşlar gedir də. Məsəl üçün ötən il, bəlkə təbii ki, məbləğdən söhbət getmir. Burada nüfuz söhbəti var. Yəni çox prestijli belə bir mükafatı görünür ki, o boyda qırğın salınır. Amma ötən il məsəl üçün deyim sizə belə sirri məlumatı çatdırım. Ötən il bir yazıcı özünü o qədər tapşırıb, elə səviyyələrdə tapşırıb, hətta nazirlər səviyyəsində münsiflərə zəng vuranlar olub, bəli, deputatlar zəng vurub, nazirlər zəng vurub, bir yazıcını tapşırmaq üçün.
Kimdir o yazıcı?
Hər halda qalib gəlməyib.
Orası aydındır. Çünki o qaliblə bağlı çox tənqidlər olmuşdu. Onu nazir tapşırda bilməzdi.
Dəbi. Amma görürsünüz, bax, mən çox sevinirəm ki...
Hücumsə ikinci ya üçüncü oldun mu həmin şəxs?
Yox, olmadı. Çox böyük davalar olub. Mən bilirəm, yəni müsiflər mənə danışırdılar. Kimsə bunu gülə-gülə danışırdı. Kimsə bunu belə çox böyünə rahatçılıqla danışırdı. Amma hər halda yenə gördüyünüz kimi heç bir şansı olmadı.
Kamil yazır Bakıdan. Eyni müəllif həm nəsr, həm də şiir təqdim edə bilərmi? Təşəkkür. Deyəsən qardaş həm nəsr yazır, həm şeir yazır.
Okey, olsun, bəli, göndərsən, problem deyil.
Aha. Və bir sual, bayaq biz universitetlərə toxunduq. Nigar xanım yazır, dinləyicimiz Cəlilabaddan Elçin göndərib bu sualı. Yazır ki, elmi ədəbiyyatla qarşı niyə belə ögüy münasibət göstərirsiniz? Elmi ədəbiyyatla bağlı nominasiya niyə yoxdur? İlmi ədəbiyyat.
Bizim əsas məqsədimiz...
Akademik bir müsabiq olar bu.
Təbii, bu akademik müsabiq olardı. Bizim əsas məqsədimiz Azərbaycan ədəbiyyatını ictimailəşdirməkdir. Bax, bu bizim əsas məqsədimizdir və biz bu məqsəddən yönəlmək istəmək. Yəni, belə, əsas məsələ budur. Məncə, elmi ədəbiyyatda bir orada da problemlər var, lan, amma bu birbaşa bəlkə də elmə bağlıdır. Amma bizdə əsas...
Amma Nigar xanım, uşaq ədəbiyyatı, tərcümə ədəbiyyatı, şeir, roman... Bunların hamısını bir arada aparmaq çətin olmayınca?
Həssiz çətindir, çox çətindir. Və ümumiyyətlə, burada bir məsələ də var. Mən həmişə deyirəm ki, bizim həm cəmiyyətimiz, həm ədəbiyyatımız elə parçalanıb ki, bunları hamısını bir yerə gətirmək həssiz çətindir. Çox çətindir. Ona görə belə bilə, biz yavaş-yavaş başlayırıq. Yəni, birdən-birə ayrıca böyük bir nominasiya yaratmırıq. Balaca bir nominasiya olsun, baxa görək necədir vəziyyət, necə idarə edə bilirik, ümumiyyətlə.
Və sonradan ayrı-ayrı müsabiqələr keçirilə bilərmi? Ta ki, şeirinə
İstəməzdim yenə də, çünki burada təbii belə olsa daha yaxşı olardı, bəlkə ayrıca poeziya mükafatı, ayrıca nəsr ədəbiyyatı, amma məncə yaxşı deyil, elə bax, bu formada, bu konsepsiyada daha uğurludur.
Və universitetlərlə bağlı sual gəlib, demək, dinləyicimiz soruşur ki, universitetlər məsələsini Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırmaq olarmı, bu mümkündürmü? Universitetlərdə görüşlərin keçirilməsi, təqdimatların keçirilməsi.
Mən belə bir cəhd göstərərəm, eləyərəm, yəni məktub yazaram. Amma məncə uğursuz olacaq. Məncə bəlkə başqa bir yolla gedək. Bəlkə mən birbaşa tələbələrə müraciət etsəm daha yaxşı olar. Hansı bir tələbələr yazıcılıqla, yaradıcılıqla məşğul olarsa, belə bir görüş keçirək onlar üçün. Yəni bir təqdimat olsun, görüş olsun. Yəqin ki, bu formada eləyərik.
Dinləyicilərimiz efir əşarəsi azadlıqradiosu.az 057-44-10-17 isimiz xəttimizdir, 436-77-41 sayılı telefonumuz da açıqdır. Suallarınızı göndərin və biz onları canlı efirdə səsləndirəcəyik və Nigar xanım hələ ki 20 dəqiqə Azadlıq Radiosunun efirində olacaq və bu 20 dəqiqədə siz səmərəli istifadə edib müsabiqə ilə bağlı suallarınızı cavab ala bilərsiniz. İndi isə qısa bir ara verəcəyik, yenidən mən sualları nəzərə atım, o sualları seçək və Nigar xanıma təqdim eləyək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən.
Mən sənə gəlmə,
mən sizə gəlmə. Yox, xüsusən mənim nəmim yox elə. 20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən 12-dən sonra, yəni
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyat.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin biri birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İndi efirimizə qoşulan dinləyiciləri salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub proqramıdır. Verilişi mən aparam Şahnaz Bəylərqızı. Studiyamızın qonağı Milli Kitab Mükafatının təsisçisi, təşkilatçısı Nigar Köçərlidir. Və suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bugün Nigar Köçərli müsabiqə ilə bağlı bütün sualları cavablandırmağa qərar verib Azadlıq Radiosunun efirində və ünvanlarımız efir @ azadlıq radiosu.da 050-744-10-17 436-77-41 sayılı telefona da suallarınızı yaza bilərsiniz və bizim səhifəmizə efir @ azadlıq radiosunun suallardan biri gəlib, yenə də uşaq ədəbiyyatı ilə bağlıdır. Bakıdan göndəriblər bu sualı, yazır ki, hər vaxtınız xeyir olsun, uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı əsərlərin mətninin həcmində minimum və ya maksimum tətbiq olunurmu? Təşəkkür edirəm.
Yox, xeyir, heç bir məhdudiyyət yoxdur, hələ ki yoxdur. Yəni mən bilirəm ki, uşaq ədəbiyyatının əsərlərinin sayı o qədər az olacaq ki, biz orada heç bir kriteriya qoymadıq. Nə var, gətir.
Uşaq şeirləri ilə bağlı gələcəkdə nəsə?
Şeir, ola bilsin, o da olsun. Təbii, çünki bəzən şeir elə bir nağıldır. Olsun.
Mümkündür. Yəni, nağıllar şeir formasında da qəbul oluna bilər.
Bəli, o da olur.
Aha, demək ki...
Həm çap olmuş, həm çap olmamış, həm badaca, həm böyük. Nə var? Yəni, nəyiniz varınız, gətirin, baxaq.
Söhbət hansı müddətdən gelir? Son 10 ildə çap olunan?
Bəli, son 10 ildə. Deməli, 2002-ci ildən bu yana çap olunan, ya da çap olunmayan, amma yəni son 10 ildə yazılan əsərlər.
Və bununla bağlı hansı bir tələblər var mı? Mövzu nədən olmalıdır, müasir olmalıdır, yəni necəsə hansı
uşaq ədəbiyyatında? Yox, heç bir məhdudiyyət, heç bir mövzu, heç nə. Yəni sadəcə siz sadəcə təsəvvür edə bilmirsiniz nə necə belə faciəli vəziyyətdədir bizim uşaq ədəbiyyatımızda. Yəni nə olsa biz onu elə sevinərik, yəni nəsi gəlsə də. İnanmıram ki, məsəl üçün əsərlərin sayı 10-dan çox olsun. Ola bilsin elə 10, maksimum 15 olsun. Mən bax belə qarşıram, yəni çox olmayacaq. Hı-hı. Çox böyük faciədir bu. Təsəvvür edin, 9 milyonluq ölkə üçün cəmi 10-15 nağıl ola bilsin olsun.
Yenə eyni münsiflər qiymətləndirəcəkdir bu uşaq ədəbiyyatının nümunələrini.
Nağıllara da, şeirləri də ekspertlər əvvəl qiymətləndirəcəklər, baxacaqlar. Sonra 3 ən yaxşı həm nağıl, həm şeiri seçib münsiflər verəcəklər. Yəni 3-ündən birini münsiflər seçirlər.
Amma uşaq ədəbiyyatı biraz spesifik sahədir, biraz ciddi ədəbiyyatçılar, yəni belə deyək də o həmin münsiflər biraz o ruhu tutmaya da bilərlər, biraz problem amma, yarana bilərmi? Necə
amma
bilirsiniz?
Əslində, mənim fikrimcə o daha rahat olar. Hər kəs ya anadır, ya atadır, məncə heç bir problem olmaz.
Ya babadır, ya nənədir.
Ya nənədir, təbii. Bəlkə də oğul ya da.
Nigar xanım, Zəlimxan Yaquba müraciət edirəm. Misir Mərdanovla dostu, ciddi deyirəm. Bir də fəhəm Misir müəllim evindən birbaşa Space kanalına gəlmişdi. Gör kişini necə çox istəyir. Yaxşı olar ki, yaxşı olar məncə. Zirvə Neftçala.
Çox sağ olun.
Yəqin nəzər ki, universitetlərlə bağlı soruşur.
Nəzər alarım.
Tələbə də bəlkə tələbələrin doğrudan marağındadır ki, siz orada təqdimat edəsiniz.
Təbii, həm də bilirsiniz, mən ümumiyyətlə gənclərlə bağlı ümumiyyətlə həmişə belə də çox belə həssaslıq, yəni hər bir formada onların üçün təbliğat işini qurmaq falan, yəni çox istərdim. Ona görə mən bu dəfə mən onlardan kömək gözləyirəm. Qoy onlar bizə kömək etsinlər. Onların təhsil ocaqlarında belə bir görüş təşkil edək. Mümkündürsə təbii. İnanmıram, məsəl üçün yenə də BDU-da uğurlu olsun. Amma ən azı heç olmasa çalışaq.
Yəni inanmırsınız ki, oradan sizə müsbət cavab verərlər. Bəs tibb universiteti?
Tibb universitetinə müraciət etməmişik, ona görə bilmirəm necə olacaq, amma yenə də müraciət edəcək. Yəni, bütün ali məktəblərə biz yazılı formada müraciət edəcəyik, sonra danışacaq. Bilirəm ki, yenə də Xəzərdə, Xarici Dillər Universitetində heç bir problem olmayacaq, çünki çox xoş münasibət göstərdi. Həm, misal üçün, Xarici Dillər Universitetinin rektoru Samət Seyidov çox belə yaxşı belə bizi qarşıladı, çox gözəl bir tədbir keçdi, eləcə də Xəzər Universitetində. Bu il baxaq, görək necə olacaq.
Suallar yazın 050-744-10-17 436-77-41 sayılı telefona da zəng edə bilərsiniz. Efir @ azadlıq radiosu.az-da suallarınızı göndərə bilərsiniz. Biz onları efirdə səsləndirəcəyik. Və Nigar xanım, bəlkə diqqətimizin kənarı nələrsə qaldı, onlara toxunmaq istəyirəm.
Bəli, bir şey də mən deməli bu barədə danışmaq istərdim. Bizim mən dəfələrlə bax bu studiyada danışmışam bu layihə ilə bağlı. Çox gözəl bir layihəmiz var bu klub adında. Gənc kitab sevərləri bir yerə yığıb ayda bir iki dəfə görüşürük və kitabları müzakirə edirik. Mən bu layihəni həssas çox sevirəm. Çox uğurlu bir layihədir. Artıq 2-3 il davam edir və məncə həmişə davam edəcək. Bu insanlar artıq bir-birinə dostlar. Elə gözəl şəbəkələşmə yaradıblar öz arasında. Çox gözəl layihədir. Bunlar flashmoblar keçirirlər, aksiyalar keçirirlər falan. Bu il biz belə qərar gəldik ki, onları qoşaq Milli Kitab Mükafatı layihəsinə nə formada. Mən fikrimcə, təbii yazıçılıq, yazıçı problemi çox böyükdür, çox ciddidir bizim ölkəmizdə. Amma bizdə başqa problem var, o daha böyükdür, daha kəskindir. Bizdə oxucu problemi var. Yazıçılar üçün ən azı nəsə etməyə çalışırıq. Amma oxucular üçün heç nə yoxdur. Bax, mən fikrimcə, bax, həmin bax, bu klubun MKM çərçivəsində işləməyə çalışmağın çox gözəl bir şey olacaq. Nə formada? Biz uşaqları bölgələrə aparacaq və 20-liyə düşən əsərləri müzakirə edəcək. Həm Bakıda, həm bölgələrdə kitab müzakirələri keçəcək. Yəni, həmin o 20-liyə düşən əsərləri çap edib, bütün iştirakçıları paylayacaq əvvəlcədən və sonra da görüşüb müzakirə edəcək. Məncə, bu çox gözəl bir şeydir və bu formatda 2 ay ərzində belə ən azı 1-6-7 kitab müzakirəsi keçəcək.
Və demək, İnci yazır bizə, yazır ki, Nigar xanım, Baxel reklam məsələsi ilə bağlı sizə kömək eləyə bilər, məsələn, abonentlərə elan mətni göndərsin, baxmayın da reklamdır, müsabiqənin adı üçün xeyirlidir.
Məncə, başa düşürəm, amma məncə bizdə xəbərə böyük problem yoxdur. İnanmıram ki, cəmiyyətdə çox adam var, yəni yazıçılar arasında, ya da yazıçılıqla məşğul olanlar arasında, kim bilmir ki, belə bir mükafat var. Və təbliğat işi məncə bax elə normaldır, yəni də mən hesab etmirəm ki, burada ayrıca hansı bir reklam olmalıdır. Məsəl üçün, televiziya reklamı ya da bax belə.
Nigar xanım, məncə demək, sizdə yaş məhdudiyyəti yoxdur, hər kəs göndərə bilər.
Bəli, bəli. Və ümumiyyətlə, bizə hər il belə təkliflər var ki, hətta bu il, misal üçün, müsirlərin bəziləri yenə dedilər ki, gəlin ayıraq, qoy gənc yazıçılar müraciət etsinlər. Səfəmonsu Cəmil Həsənində belə təklif oldu ki, gənc yazıçılar üçün olsun. Ümumiyyətlə, çox adam deyir ki, bu mükafat yalnız gənclər üçün olsun. Yox, mən hesab etmirəm ki, belə olmalıdır. Çünki heç bir məhdudiyyət, heç bir cəbhə olmamalıdır. Yəni, onsuz da elə böyük problemlər var ədəbiyyatımızda. Hələ indidən də bax belə parçalamaq yox. Bilirsiniz, bax, gənclər sola, yaşlılar sağa getsinlər. Nə bilim, bax, burada yalnız Bakıda yaşayanlar üçün ya da yalnız bölgələrdə yaşayanlar üçün. Məncə belə olmamalıdır.
Amma maraqlıdır ki, bu müddətdə 2 il ərzində keçirilir. Amma, məsələn, yaşlılardan Anar, İlçin, sizə heç əsər təqdim eləməyiblər. Yaxud da ki, Əkrəm Məclisli. Yəni, sadalamaq olar o yazıçıları. O, yəni ki, artıq Azərbaycan ədəbiyyatında öz imzası, sambalı olan yazarlar ki, var və elan da eləyirlər ki, bəli, biz yenə də yazırıq, əsərlərimiz var. Kitablarında çap elətdirirlər, amma sizin müsabiqəyə müraciət eləmirlər. Səbəb nədir sizcə? Ciddi almırlar, yaş keçib, yoxsa çəkinirlər?
Maraqlanmışsınız
mı? Birinci
Birinci il xalq yazıçıları müraciət etmişdilər. Var idi, 20-liyə hədə düşüb bir xalq yazıçımız. O zaman da çox böyük polemika yarandı ki, necə olsun belə ki, 19 yaşında bir gəncdən bir 70 yaşında bir yazıçı necə bir yerə gələ bilərlər. Məncə, elə bax, bu polemik də maraqlıdır. Əslində, elə bax, bu mübahisə də çox maraqlıdır. Kim qalib gələcək həqiqətən, kim daha yaxşı yazılır da. Yəni, bu da əslində bir polemikadır, bu da bir debat üçün bir mövzudur. Niyə müraciət edirlər, etmirlər? Mən deməzdim ki, bizdə belə yaş problemi var. Ötən ildə yaşlı yazıçılar da müraciət ediblər.
Kimlər?
Dəqiq yadımda indi deyil, amma ən azı orada 2-3 yazıçı var idi. Ola bilsin, kimsə daha tanınmış, kimsə az tanınmış, amma müxtəlif yazıçılar var idi. Hətta birinci il deyəsən, 85 yaşında bir yazıçı da var idi. Bəli, bəli. Bu il də belə olacaq, çünki bu il biz bölgələrə gedəcəyik, orada da nədənsə yaşlılar daha çox yazdırlar.
Mənə maraqlı idi ki, doğrudan niyə, məsələn, tutaq ki, adını çəkdiyimiz yazıçılar, yaxud da həmin nəsildən olan yazıçılar, yəni hansı ki, Azərbaycan ədəbiyyatında öz yeri çəkisi, sambalı olan dəstxətdə olan yazıçılar sizə niyə müraciət eləmirlər? Onlarla bağlı məhdudiyyət yoxdur.
Yoxdur, niyə gəlmirlər?
Maraqlı olardı.
Yoxdur. Təbii maraqlı olardı.
Müsahibənin reytingini artırardı.
Bəli, bəli, təbii. Məncə getdikcə ümumiyyətlə MKM daha da belə də cavanlaşacaq. Yəni cavan gənc yazıçıların sayı da artacaq. Məncə bu təbiidir. Ya ola bilsin yaşlı yazıçılar biraz çəkinirlər ki, bax niyə mən meydana hansı bir gənc yazıçı ilə birlikdə çıxmalıyam? Bunu da başa düşmək olar. Amma yenə deyirəm bizdə heç bir və ola bilsin bu bir sənə bağlıdır. Münsiflər tez-tez müsahibələrində deyirlər ki, biz gənc yazıçı olsa biz ona yol verəcəyik. Bax bu cür mesajlar səslənir. Ola bilsin bu da bir problemdir bunlar üçün. Amma yenə deyirəm bizim qaplarımız həm
yəni ayaqlaşa bilmirlər sizcə gənclərlə bağlı ya
müsahibə tərəddüd var ola bilsin ya da sadəcə çəkinirlər cəmaət bunlara güləcək ki, sən niyə gəncə yol vermirsən. Bax, belə mesajlar var, yəni ki, daim bizim müsiflərimiz deyir bunu ki, gənclər qabağa keçməlidir, gənclər önə, gəncləri qabağa.
Bəlkə onlar ciddi almırlar müsabiqəni, bəlkə belə bir şey var.
Ola bilsin, belə bir şey də var, təbii.
Hər halda onların özlərindən bir dəfə soruşarıq bu haqda, görək nə deyirlər. Əkrəm Əlisi də artıq bu ildən deyəsən, bəli, müsiflər heyətindədir, kənarda qalmışdı. Baxaq görək, onun da fikirləri, ədəbi zövqü fərqlidir.
Mən sizə deyim, bax, həqiqətən müsiflər heyətindən demək çətindir. Bir tərəfdən böyük şərəfdir, çünki çox tanınmış insanlardır. Bir tərəfdən çətindir, çünki təbii ki, misal üçün Əkrəm Əlisinin orada olmağından bağlı artıq etirazlar var, yəni müsiflər həyatının tərkibində. Mən buna artıq normal baxıram.
Hər kimlərdir il... etiraz edənlər?
Mən bu cür halda... məsələləri hər il belə qapalı saxlayıram, çünki istəmirəm ki, bu cür söhbətlər çıxsın üzə, amma hər il bizdə müsiflər arasında böyük belə belə gizli amma böyük davalar var. Kimsə ki, məsələn, razı edir, kimsə deyir ki, yox, mən onda çıxacağım. Yəni, həqiqsiz böyük problem burada da var. Bağışlayın ki, söhbətin sonunda bunu danışdım.
Vaxtımız var hələ, danışa bilərik, narahat olmayın, Nigar xanım. Niyə belə bir-birinə əks olan fikirləri, siyasi baxışları, ədəbi zövqləri, fərqli olan insanları bir araya gətirsiniz? Ramiz Fətəliyev, Rüstəm İbrahim Bəyov, Rafiq Əliyev, Əkrəm Əlisli, bunlar fərqli-fərqli adamlardır. Düz, onların bir üçü eyni qurumda təmsil olunur, amma doğrudan da fərqli-fərqli fikirlərə sahibdirlər.
Müsahibənin gözəliyi ilə bunlar.
Necə yola gedəcəklər bunlar? Necə qiymət verəcəklər? Qiymətləndirmədə yeni bir skandal ortaya çıxmayacaq ki? Qəndirə Paşayeva.
Təbii çıxacaq, əmin-əmindən ki, yenə nəsə olacaq. Yəqin ki,
və bu... əmin olduğunuz üçün onları cəlb eləmişsiniz.
Həmişə qorxduğum şey yəqin ki, bu il baş verəcək. Müsliflərdən kimsə əvvəldən imtina edəcək. Yəni, bax, bu cür şeylər də olacaq mütləq. Mən demirəm ki, bu bizim planlarımıza var. Sadəcə, mən bilirəm, bax, bütün bax, bu proseduru baxıram, izləyirəm. Çox həssas, çox çətin bir şeydir. Amma yenə deyirəm, çox böyük bir hörmətlə yanaşıram bütün bu insanlara və onların iradlarını, etirazlarını çox gözəl başa düşürəm.
Bilə-bilə də cəlb bilirsiniz. Niyə?
Necə?
Bilə-bilə də onları bilirsiniz ki, bu...
Axı, bunlar cəmiyyətimizin ən parlaq, ən nüfuzlu insanlarıdır. Bunlar mütləq olmalıdır münsiflər heyətinin tərkibində. Olmasalar onda kim olmalıdır? Yəni, onların onda olmağı...
O qədər ədəbi zövqü olan, o qədər maraqlı adamlar var, cəlb eləmək olar onları. Vacibdir mi qalma-qal yaransın, kimlərsə tərk eləsin, geçsin? Sizə lazımdır mı ki, bu bunun ətrafında şov yaransın, yoxsa
obyektiv
seçim geçsin?
Mənə heç bir şov lazım deyil, mənə lazımdır ki, ədalətli olsun, obyektivliyi olsun, qorunsun bütün bu konsepsiyalar. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, bu insanlar, hətta mən istədim sizdən soruşam ki, misal üçün siz kimi nəzərdə tutursunuz. Amma yenə də bilirəm, kimin adlarını çəksəz, onları qatsaq mükafata, yenə də olacaq bax belə problemlər. Çünki bu təbiidir. Bu
təbiidir.
Bu mükafatın gözəlliyi bax belə bu rəngarənglikdədir. Yəni müxtəlif insanlar qoşulur. Biz burada siyasi baxışlarına görə kimisə dəvət etmirik. Biz burada nüfuzuna görə, hörmətinə görə dəvət edirik. Hərənin orada böyük bir auditoriyası var. Yeri gəlmişkən elə həmin o İlhan Qaraqanın da böyük auditoriyası var. Ən azı bir baxın onun Facebook səhifəsinə, bir 50 min onun pərstişkələri var. Çox böyük auditoriyası var, gənc auditoriyası. Yəni demək ki, yox, mən onu qəbul etmirəm, yoxsa bax bu belədir, bu falandır, yəni bu düzgün deyil, bu ciddi deyil. Bu bizim cəmiyyətimizdir.
Onun fanları var və ona o qədər də, yəni bu o gəncləri və ki, o qədər də ciddiyə də mən istəmirəm onları deyim ki, ciddi almaq olmaz, amma o gənclər də hələ ki tam oturuşmayıb bunların zövqü, fikri, təəssüratı, ona görə yəni
Ola bilsin, amma gənclər üçün
bundan də bağlı
sevənlərin də sayı çox idi. Facebook səhifəmizdə kim sevinirdi ki, nə gözəl bizimkilərdən biri keçib. Yəni Elxan Qaraqanla bağlıdır.
Bəs siz fikirləşirsiniz ki, ən müxtəlif auditoriyaları, münsifləri seçməklə cəlb eləmək olar?
Bu indi bax Qaraqanla Pərviz Cəbəlayı qırağı qoyaq, çünki bu qaydadır. Yəni onlar qaliblər, ona görə qatılıblar. Amma ümumiyyətlə təbii belə olmalıdır. Hətta birinci ildə belə fikir səslənib ki, ya gənclər yoxdur münsiflər heyətinin tərkibində, ya da misal üçün filan kəs yoxdur. Yavaş-yavaş, yəni belə də genişləndirirsə.
Əkrəm Əlisini kim sevmir?
Necə?
Əkrəm Əlisini kim sevmir münsiflərdə? Kimlər onun əleyhinədir?
Am bunu deyə bilmirəm, deyə bilmərəm. Mən hətta bir şey desə deyim, ya da başqa bir mövzuda təklif eləyim. Hətta münsiflərdən biri mənə bu il zarafat, yəni zarafat formasında dedi ki, mən hazıram, pul təklif eləyirəm. Yəni baksel lazımdır, özüm pul verəcəm. Bircə məni qatmayın münsiflər arasında. Yəni münsif olmaq istəmirəm da. Soruşdum niyə belə? Niyə belə kəskin? Dedi ki, mənim çox böyük problemlərim var idi. Bir yazıçı keçmədi, qalib gəlmədi. Özünü tapşırırdı hər kəsə və keçmədi və bundan sonra mənim çox ciddi problemim oldu. Bax, belə söhbətlər də var müsiflərin arasında.
Onun niyə ciddi problemi olur? Əgər bütün müsiflərə tapşırıblarsa?
Axı, ballar açıqlanır. Axı, hər şey şəffafdır bizdə. Bütün ballar saytdadır. Yəni, yazışım tövbədə sayta girdi, gördü.
Və... O cür maddi imkanı olan kim var müsiflər heyətində? Onlar açıqlanır.
Bu bir zarafat idi. Yəni, müsif tərəfindən zarafat idi. Amma mən onu bu gözlər başa çıxdım.
Siyahını təqdim edir Cavid Zeynalı. Bəlkə oxuyaq ki, kimləridir? Cingiz Abdullayev, Pərviz Cəbrayıl, kimlər? Və dinləyicimiz yazır Mədəniyyət Nazirliyi ilə bağlı suala bir sual göndərib ki, mən bilirəm Mədəniyyət Nazirliyi niyə yaxasını kənara çəkir bu müsabiqədən? Çünki özünün bir mükafatı var, qızıl kəlmə. Ona görə paxıllıq eləyirlər. Baladadaş yazır qonşudan.
Bunu hər halda Mədəniyyət Nazirliyi ünvanlandırırsanız, bu sualı daha yaxşı olar.
Çox ehtiyatla və diplomatik cavab verirsiniz. Və hər halda gözləyirsiniz ki, onlar yenə sizə dəstək ola bilərlər. Vaxtımız artıq.
Mədəniyyət Turizm Nazirliyi yox, Gənclər və İdman Nazirliyi. Onlardan, yəni ki, mən gözləyirəm, ola bilsin cavab gəlsin. Yəni ki, bir yerdə hansı bir mükafat olacaq, gənc yazışa görə.
Bu bir saatı vermişik biz, demək, dinləyicilərimizin, oxucularımızın, saytımızın istifadəçilərinin ixtiyarına və dedik ki, buyurun, suallarınızı verin. Nigar Köçərli, Milli Kitab Mükafatının təsisçisi, təşkilatçısı, onları cavablandırsın. Sizin maraqlandıran, sizin beyninizdə hansı suallar qalıbsa, narahat edən suallar varsa, onları cavablandırsın. Çalışdı o sualları ünvanlayaq və Nigar xanım da cavab verməyə çalışdı və verdi də. Bir saat artıq yekunlaşdı. Azadlıq Radiosunun efirində mən Şahnaz Bəylər qızı sağollaşıram sizinlə. Sabah və bir elanı verməyi mən unutdum, amma mütləq deməliyəm onu. Biz gələn həftədən başqa ünvan saatda gələcək. İkinci gün, axşam saat 9.